Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis. Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Šlovink viešpatie mano sielą, viešpatie mano dieve, esi be galo didis. Viešpatie, kokia tavo kūrinių įvairovė, tavo kūrinių pripildyta žemė. Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Jei alsavimą atimi, jie miršta ir sugrįžta į dulkes. Kai atsiunti savo dvasę, jie vėl atgyja, taip tu atnaujini žemės veidą. Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Viešpaties garbė per amžius tebūna, Dievas savo kūriniais tesidžiaugia, o kad patiktų jam mano maldos, juk viešpačiu aš džiaugiuosi. Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir atnaujinki žemės veidą. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, nei vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumos, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasia. Tai Dievo žodis. Ateik šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk juose savo meilės ugnį. Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Tai Viešpaties žodis. Pagrindinis sekminių Dievo žodžio klausimas tai yra santykis tarp žmogaus autonomijos ir tarp bažnyčios kaip bendruomenės. Nes sekminės tai yra bažnyčios gimtadienis ir tekstuose yra pabrėžiama mokinių Kristaus sekėjų vienybė. Tačiau ta vienybė ji nenaikina žmonių skirtumų. Štai pavyzdžiui, paimkime parlamentą. Ten skirtingos partijos ieško sprendimų per daugumą, per derybas, per kompromisą ir tai būtina politiniam gyvenimui. Bet mes puikiai žinome, kad tokie būdai, tokie sprendimai, jie dar nesukuria vieno kūno. Jie suderina interesus, bet žmonių širdyse bendrystė nebūtinai sukuria. Taigi klausimas yra, kaip šventoji dvasia išveda žmogų iš jo uždaros autonomijos ir sukuria bažnyčią kaip vieną kūną, išsaugodama žmogaus laisvę ir savitumą. Kaip iš skirtingų ribotų savus interesus ir baimės turinčių žmonių atsiranda viena bažnyčia, kuri, čia svarbu, nėra nei vienodumas, nei kažkokia prievartinė disciplina, nei tiesiog paprastas žmogiškasis susitarimas. O štai čia mums, broliai seserys, yra sekminių klausimas. Nes žmonės labai lengvai, labai greitai vienybę paverčia vienodumu. Tvarka paverčia tam tikrų skirtumų naikinimu. Bendrystė paverčia kontrolę. Labai lengvai bendrystę galima suprasti kaip tokį vieno modelio taikymą ir skatinimą neišsiskirti. Tai štai tokios vienybės pagunda Biblijoje, ji jau turi savo vardą. Ir tas vardas yra Babelis, Babelio bokštas. Jeigu prisimintume tą vietą, kur pradžios knygoje pasakojama Babelio istorija, tai tenai tekstas iš pažiūros pradeda nuo vienybės. Ten tekstas prasideda nuo tokios frazės: visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Tai atrodo kaip vienybė. Ir paskui žinome, kad Dievas sumaišė žmonėms kalbą. Tai kaip suprasti, ar Dievas norėjo sugriauti žmonių vienybę? Tai buvo Babelio bokšto statyba, buvo bandymas priimti vienybę ne kaip dovaną, bet ją pasigaminti patiems kaip projektą. Visi kalba taip pat, visi juda tą pačią kryptimi, visi įtraukti į tą patį projektą. Todėl ši vienybė jį virsta vienodumu ir kontrolę. O Dievas, jis sumaišo žmonių kalbas. Tai reiškia, kitaip tariant, sustabdo žmogaus bandymą sukurti tą vienybę kaip tokią kontrolės sistemą, kaip žmogaus galios projektą be Dievo. Ir štai čia dabar vėl sekminėse mes matome, vėl yra pasakojama mums apie tas kalbas. Todėl svarbus tas kalbų stebuklas. Pirmasis skaitinys skirtas sekminėms iš apaštalų darbų, antrojo skyriaus. Ten skaitome: ugnies liežuviai nusileidžia ir pasidalina ant kiekvieno. Na, tai taip, jeigu taip žiūrėt tekstą konkrečiai, sako, kiekvienas vos negauna savo liežuvį. Visi pradeda kalbėti kitomis kalbomis, ne viena kalba. Ir galiausiai subėga daugybė žmonių ir kiekvienas girdi mokinius Kristaus kalbant savo kalba. Taigi sėkminės rodo priešingą kelią į Babelio bokšto statybą. Dvasia nužengia kaip dovana. Bažnyčia ne pati save suvienyje, bet yra suvienyjama tėvo ir sūnaus meilės dvasia. Todėl skirtingos kalbos nėra panaikinamos, bet jos tampa suprantamos. Kitaip tariant, Dievas nenaikina žmonių skirtumų. Jis jų nevienodina, bet įveda žmonės į gilesnę bendrystę. Tai ir tai reiškia, kad galiausiai bažnyčia, ji nėra kažkokia vienoda forma, organizacija, vienos uniformos, bet yra vienas kūnas, kuriame daug skirtingų narių gyvena ta pačia dvasia. Dovanos skirtingos, bet šaltinis vienas. Tarnystės skirtingos, bet tikslas vienas. Čia labai iškalbingas yra santokos vaizdinys. Jis padeda tai suprasti, nes sutuoktinių meilė, sutuoktiniai yra skirtingi žmonės, jų meilė peržengia save ir tampa vaisinga. Ir jau vaikas, jis nėra tik tai tėvų kažkoks projektas. Jis yra nauja tikrovė, kuri pranoksta pačius tėvus. Tai naujas kūnas, nauja gyvenimo istorija, tai nauja dovana. Panašiai ir bažnyčia nėra tiesiog mūsų visų tokių skirtybių suma. Nėra kompromisas tarp atskirų interesų. Tai yra tiesiog tėvo ir sūnaus meilės vaisius. Ir ta meilė įgimdo gyvenimą, tai yra mūsų bendras dalyvavimas tame gyvenime. Galiausiai Evangelijos skaitinys, čia matome, kad evangelistas Jonas, Jėzus mirti aprašo taip dviprasmiškai. Jėzus ne tik miršta ant kryžiaus, bet ir atiduoda dvasę. Tai galima suprasti dviem lygmenimis. Jis miršta, žmogiškai baigėsi jo gyvenimas ir jis perduoda dvasę. Iš jo įvykdytos misijos kyla dvasios dovana bažnyčiai. Dvasia, kurioje sūnus yra viena su tėvu, dabar perduodama bažnyčiai. Ir kai perduodama, tai va taip kaip girdėjome šios dienos tekste, tekstuose tiksliau. Vienas yra Jono Evangelijos pasakojimas, kuriame Jėzus po prisikelimo ateina pas mokinius ir kvėpia į juos ir duodant dvasę nuodėmėms atleisti. Tai toks tylus vidinis sutaikantis dvasios dovanojimas. Bet taip pat girdėjome ir apaštalų darbų pasakojimą. Ten sėkminėse dvasia ateina viešai, kaip vėjas, ugnies liežuviai ir skirtingos kalbos, kad bažnyčia būtų išvesta į misiją, misiją tautoms. Taigi, čia yra, vat matome, tos du dvasios veikimo būdus. Viena vertus tame kambaryje tyliai, taip nuodėmių atleidimui, viskas ramiai, Jėzus kvėpia. Ir taip pat matome, kad tame kambaryje, kur buvo susirinkę mokiniai apaštalų darbų pasakojimas, sako, kaip vėjas, ugnis, kalbos, daugybė žmonių ateina. Taigi, čia yra po šiai dienai bažnyčioje šie du atskiri lygmenys. Bažnyčia turi šias abi dimensijas. Ji yra paslėpta, nes dvasia pirmiausiai perkyčia žmogaus vidų, per išpažinti, per atgailą, išlaisvina iš kaltės, baimės, iš tokio uždarumo, iš užsidarimo savyje. Bet ji taip pat yra ir regima, matoma vieša, nes ta pati dvasia kūrė konkretų kūną, bendruomenę, tarnystės, kalbą, liudijimą, misiją. Štai kodėl bažnyčios vienybė nėra tas Babelio vienodumas, ar nėra parlamentinis kompromisas. Ji kyla ne iš žmogaus pastangos visus sujungti į vieną projektą, bet iš Kristaus dvasios, kuri įveda skirtingus žmonės į jo paties vienybę su tėvu. Dvasia nenaikina mūsų savitumo, bet išlaisvina iš uždarumo. Ji nedaro visų vienodų, bet daro, kad skirtingos dovanos, kalbos, istorijos, tarnystės gyventų viena Kristaus gyvybė. Taigi, sėkminės atsako į žmogaus neįmanomybę, negalėjimą pačiam pasigaminti vienybės.
Ta tikra vienybė, ji negimsta iš kontrolės, baimės ar vienodumo. Ji gimsta tada, kai Kristus įkvėpia savo dvasę ir žmogus išmoksta būti jau ne vien pats sau, bet Kristaus kūno nariu, laisvų, savitų ir jau nebe uždarų. Amen.
Homilija sakė brolis dominikonas kunigas Bernardas Mindaugas Verbickas.